en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumibale na moko na ndambo na Bunagana Moba na monyele nyonso ya ikolo Congo Demokratika awa na Washington DC na États-Unis tukuminde ngonga ya zomi na mitano na ndambo simananzanga boyibola mpe poko elamu na linaka na biso sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale zali linaka na biso ya monene ya sango Ulukuta Lingala na Lolaka la America, The Voice of America, La Voix de l'Amérique, Fatuma Kalala Limasi, na Franklin Sidra, Kabazali Onzela Masini, na Lisungi ya Marius Mwonga, Sango na Mokilia Lule Pesame Libino, na Edi Isango, Wuto Studio 17. Na Sango ya Mokilia Lule Tokolobela. Sanza moko ikuki uto batomboki ba M23 ba botola kimboka Bunagana na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu ba isozize civil ba singi mbula matari kuluka mayele ya kubenga na batomboki ba ye na esika ye.
Tozo comprendre te soki banguna wana baza na force koleka gouvernement gouvernement e bisabiso ke baza incapable ya korasire integrité territoriale po ezo nyoka misabiso ba population.
Bayi ADF ba bomi koleka bato sambo baziki si ba suzupe ba mimi bayi ke sima na kokota na ba quartier mibale bayi dana Rwanguma na Nguma Beni na Nord Kivu kaka.
ADF MTM asalaki incursion na mayele na ye azaki na posa ya ko libere bato na ye oyo bakangama ki na prison ya Kangwai.
Et comment passe-t-il kozwa mabele pour nakukunda bawei na malita magombe na Nguma Mokonzi ekolo Congo démocratique tango mosusu ezala kapé motum passi na koiluka koyeba pe kozwa et sika nzoto ya mowei songolo ekundama kasi batimuli pe bakundi batunde basungaka pona yango.
Non, mais ça me semble qu'il faut ezana na formation ba pesa ka batu mais biso ezala so ezala ndengo na te juste Nenge oye, vous informez sur le terrain.
Alanga Nzembo Fabregas, le métis noir ya ekolo Congo démocratique, oyo kombo na ye ya solo ezali Fabrice Mbuyulu, ayaki kobeta mindule awa na États-Unis sima na kouta na Europa. Boko na basungi baye, babini pe babeti mindule ba kimi lelo na linaka na biso lokole Roger Muntu akoyamba bongo Fabregas oyo azali pe moko na bayi wenge tukolanda eteni ya mibale ya masolo na bango na linaka e. Yambo na yango tulanda na bokuse sango Marius akopesa biso Marius Munga.
Bato sambo ba bomami pe ba susu ba zoki sami na quartier Rwangoma na commune ya Beu na kati ya centre ville ya Nguma Beni na province ya Nord Kivu na bayi ba monani kuzala ba dongolo miso ya Ngomba ADF obutu ya lobby mokolo mwami bale kino ntongo ya lelo mokolo mwami sato kulanda ba fandi ba Ngomba eye ba mpinga ma ekolo Congo démocratique mabundisi pe mabengani ba ADF ba ye na bisika bazalaki. Bato koleka tuku mibale na motoba bakufi omokolo mwalobi moliki mpe na ntongo ya lilo sima makama mibale ya mituka kosalema na province ya Congo Central. Kolanda maloa ma Daniel Eloko, administrateur ya territoire ya Songololo, oyo apesi sango eye, omokolo mwalobi moliki bato zomi na mibale bakufaki sima na mutuka moye mozalaki koma bato kozinda na mai ya ngongo na territoire ya Mbanzangungu epai wapi bato banei babimaki mpe zomi bazali kaka komona na te. Obutu ya mokolo mwalobi kolanda tongo ya lilo, bato zomi na minei bakufaki na likama ya motuka moko muzalaki komema biloko ya kulia pe bato na Ngomba ya Kokoria na territoire ya Songololo. Ba mama ya CIRGL, Lingomba ya bikolo ya Grand Lac, bakutani yo Ngomba Kinshasa pona kosenga ete basi bakota na misala miyike ya botongi ekolo. Lobi loleki, mokonzi ya Monisco Bintu Keita asolola kina bayi Lingomba liye eye kambemi na Catherine Samba Panza wazali mokambi ya kala ya ekolo Centrafrique. Na maloba azwaki, Bintu Keita asakoli ete mwasi esengeli kaka te azwa misala ya se kasi esengeli azwa esika na ebonga ya malamu eye esengeli na ye. Ba mama baye, bazali kosala manso na kosolola kana bakambi ba bikolo mpo ete mingongo mia basi miyokana mingi mingi na mayematali politik mpe kotala lolenge nini mwasi akoki kosunga mpo na misala mia boluki kimia omolongo. Lingomba liye, likani kokuta na mikolo mizali kuya na mokambi wa ekolo Félix Tshisekedi. Moto moko wa bomama kiyo mokolo mwayambo moleki na mboka Mugeti na province ya Sud Kivu, Sima Bitumba, kati na mangomba mibale, ya basimba Minduki na kombo ya Tuarinero, mpe El Shabab. Konanda malobama coordination ya société civile des compatriotes congolais, batoba bale basusu bazoki samaki makasi. Nangambo na ye, lieutenant Marc Elongo, molobeli ya mampinga mafardese ya Uvira, asakoli ete, ezali ya solo Bitumba biebi selemaki, kasi ba imampinga basi bazwi makambo na maboko, pe mokambi ya lingomba El Shabab, akangemi. Si manaba sambeli, tompe ba avoka ya François Béa, Kobima, lobi leleki nandako ya bosambisami, bazuzi bakataki bosambisami boye, mpe ba pusi yango mikolomizali kuya. Ba avoka ya mwana mboka Béa, bazali kofunda bazuzi baye, na kozala na bosolo tempe makoki mabofundami mazali koto samate. François Béa, mpesi toli ya lukumu ya président Tshisekedi, afunda mana baibo kingi, na kozala mayele mabea koluka kosala mabe na mukonzi wa ekolo. Nangambo na yango, collectif Free François Béa ezali kobunda pona botika minaye, ezali kokoba kosakola ete ata elembo yokote ezali ya bofunda miboye. Laurent Boussibaruta, mokambi ya komini yoko ya Kala Ekolo Rwanda, akatela milobi loliki mibu tuku mibale ya boloko na cour d'assises ya Paris na Ekolo France. Pona mosala asalaka ya kopesaka maboko na misala ya koboma bato ntango ya genocide ya Batutsi ezalaka na Ekolo Rwanda na mobu 1994. Sima ya kokanga basoda tukumineyi na libwa ya Ekolo Côte d'Ivoire na aéroport Yoko ya Mali, eye ebengaki bango ba mercenaire, mbula matari ya Côte d'Ivoire asengi botika mina bango na lombango penza mpe esakoli ete bazali na tina yoko te ya kosala mabe na Mali. President Joe Biden azelami lelo na ekolo Israel epai wapi azali na mobembo na ye ya liboso na ngambo e ya Moyen-Orient. Joe Biden akokuta na pekaka na mobembo moye na Cisjordanie na mokonzi ya autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Mbula matali ya ekolo Amerika esakoli ete babomi omokolo malobi loleki na mboka Syrie yoko ya bakonzi ya lingomba Etat Islamique na kombo ya Maher al-Agal sima kobwaka babombe ya badrone ya mampinga ma États-Unis.
Matondo mingi Marius Munga na sango iye na bokuse. Musali moko ya ekolo Kongo Demokratika kufi pe mosusu ya zuki na masasi bato na bato na basimba Minduki baiba nina nute ba beti lelo na kompani moko ya bayi ekolo Chine ORC Oriental Resources Congo na mboka Kabogé na territoire ya Mwenga na Sud Kivu elobi bayi mampinga ORC zali moko na ba kompani eye ba kambi ba etuka ya Sud Kivu ba pekisa ki kuzwa makili po na bozangi botosi mibeko. Po na mbala ya yambo, Papa wa Roma ati basi basato ba mamelo babale na laiku moko kati na misala mia maponami ya ba episkopo elobi Vatican ba kosala mosala po na mbala ya yambo kati na eye bengami dikaster tope lotomo. Na Sri Lanka ba telemeli ba kota kinandako ya ya ministro ya mbo ya ekolo eyesi manabu kimi mwangonga moleki na ya mokonzi ya mboka president Gotabaya Rajapaksa a kimi lelo si manabituluku na batoko kota nandako na ye omokolo mwamposo po na kubenga na ye. Kuzali kolanda sango ya mokili ele uto Washington DC. Sanza moko ekoki wuto batomboki ba M23 bakotaki babotolaki mboka Bunagana na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Ba yi société civile elongo na basusu ya mayele basengi na mbula matari ekolo Kongo Demokratike kubongola makanisi na tina ya kobengana ba simba Minduki baye na esika eyi. Tolanda sango yango wuto Goma na Fiston Isemwami.
Mokolo mwango mozalaki mokolo lokula lelo. Batombo ki ba 23, ba sepela ka lolenge nini ba longa ka kubenga na ba UFRDC, mapinga ma RDC na mboka Bunagana, ezali na mundu lokati ya bikolo Kongo Demokratiki na Uganda. Sanza moko ekoki lelo. Ba yi societe civile etuka ya Nord Kivu na nzela ya Mokaminango, ba sengi na mulamatari ko sala manso mpona kubenga na basima manduki ba ye na Bunagana poete, bomo yi ba yi mboka bozongila lolenge bozalaki. Tosaki maloba ma mokambi ya societe civile etuka ya Nord Kivu.
Vous, la société civile a vraiment toujours comprendre ce qui banguna wana baza na force que le gouvernement et bisabiso que baza incapable ya corassurer intégrité territoriale pour ezo nyoka misabiso ba population parce que baninga na biso baza en déplacement ça fait déjà un mois ba mosusu plus de un mois et sa complicité et sa incapacité tonini netina toujours senga gouvernement et bisabiso population parce que toki kotika na makambo oyo ya insécurité toute la vie tozo pesa gouvernement na biso NSOS basala tout point kobimisa ba bandi wana ya M23 na mboka Bunagana poke ba population na biso bazonga epai na bango e ba monique batomboke M23 de bazala makasi koleka biso bakende ko luka ba pays mosusu ke ko sale sa biso mais ezala ba pays ya EACT bakende tena sade katara ba pays mosusu po ba ko sale sa ba FRDC na biso po balungwa banguna na M23 na kati ya mboka na biso ba kimsa bango na Bunagana po population ezonge la ba misala na bango
na kotala nguya mapinga ma ekolo Kongo Demokratik mazali bongo ya zomi na Afrika mobimba elikolo ba mazali na nguya mpe makoki maso masengili pona basili sa bitumba biye ya basima manduki ba 23 makanisi ma mazali ya Amiral Senghor mutu ya mayele na mayimatali geostrategika mpona ye esengili na bakonzi kosusula malamu ntina nini bitumba bibizali kokoba kaka maloba ma Amiral Senghor
M23 ce qui est la résistance tilelo face na mapinga o ya mboka ezana deux volets c'est-à-dire quoi côté na biso ezate que non tozangi force to makasi yako beta bango non tozana logistique tozana mbali armée na biso ya likolo eza bien organisé mais armée na biso ezange loko moko ezosala que tilelo bazokutana résistance armée na biso eza infiltré infiltration oyebi na stratégie militaire ce lelo armée et cause na ba element et cause na logistique et cause la na stratégie mais ce qui renseignement et ma capacité n'importe quelle opération ou ba ko planifier opération yo sona et cause la échec parce que rébellion isa soutenu na Rwanda na Uganda passa la résistance na armée na biso armée na biso isa parmi les 10 meilleures armées au niveau d'Afrique ndeni penza M23 ko lo bakeno et cause la résistance yo am pense sangozo kango et nyoso a cause na biso bande na biso mapinga mingi mingi ba ko ya kanaba ambuscade et loko lobeli ambush na terme militaire deuxième volet ezanine M23 en soi ezama kasite
na sanza eye ekoki uta basima manduki ba M23 ba botola Bunagana ba yimboka mingi ya territoire ya Rutshuru batika misala mia bango mpe bakima ndaku na bango mpona kobatela bomo ibwa bango ba yimboka ba ebazali na bosenga makasi ete mbula matra ekolo Congo Démocratique ezongisa kimia na territoire ya Rutshuru pe na etando mobimba ya etuka Nord Kivu uta engumba Goma fiston isi mwami pona laga l'Amerika.
Matondo mingi fiston isi mwami. Bayi ed ADF ba bomi koleka bato sambo baziki si ba susu pe ba memi bayike si mana kokota na ba kartye Paida na Rwangoma na engumba beni na Nord Kivu elubi bayi mampinga na bayi suze civil tulanda sango yango uto beni na Erikas Mwisi.
Utolobi na butu ba fan di ba kerti paida bazalaki ko kima na centre-ville ya Beni. Lelo obangonga ya tongo mobulu mozalaki na kerti ena. Ba fan di bazali ko pamela goi goi ya bayi bokengi. Mapinga ma ekolo Kongo Démocratique ma limbo liete mabundaki na banguna liboso ya kobaki misa. Teo ka kapitene Anthony Mwalushai azali molobeli ya secteur opérationnel sukula en na Beni.
Ezalaki na ngonga ya 19h30 oyo enemi na biso oto toyebi na certitude ADF MTM asalaki incursion na mayele na ye azaki na posa ya ko libere batu na ye oyo bakangamaki na prison ya Kangwai. Donc to salaki makasi malgré que tozo déploré liwa ya bande kuna biso à peu près 7 oy bakufa ki na bitumba ya ba terroriste ona mais dis-moi armée na biso salaki manso pona ko ko éloigné menace ekota na ville te. Société civile eka mo te événement ici salemi.
Mpona lingomba lieli ya makoki mabomoto ezali soni mingi koboma bayimboka na engumba beni omiso ya mapinga maekolo mpe UPDF ou eliko ya état de siège. Tuyuka Jackson Kisingeta.
Tobandi komitu na soki bato wana ezalaka bazalaka ba angelou bazalaka ba zombie. Bazalaka iza ba extraterrestre o ba mona na kate balekaka na se amabele balekaka na mapata ou bien balekaka wapi et pourtant ville ya Beni eza entouré na ba position militaire to yebi ke moto akokota na kate asali me kobima ezalaka toujours difficile me ndenge nini bato oyo bakotaka Babimi pe.
Société civile na Beni ebeli pona yango. Tulanda lisusu, bokambia ONG Great Lakes Human Rights Program, Jackson Kisengeta.
Ba oyo, baza na charge, ya défense na sécurité na maboko na bango, baya kakaka ko constate ba dega. Ba komika ka baya ko constate, oh basi ba sali boy, oh basi ba bomi boy. Siko, bazalaka wapi. Mosala na bango, nini. État de siège, eye ko bakisa nini. Ponangai, état de siège, eja, échec total. Parce que, avant l'état de siège, pendant l'état de siège, égale pire qu'avant l'état de siège.
Utaï Ngumba Beni, Erikas Mwisi, ponalulaka l'Amérique.
Matondo Mingi, Erikas Mwisi. Et comment passe-t-il qu'on mabele pour nakokunda baweyi na malita magombe na engumba mokonzi Kinshasa tango msusu ezalaka pe mutu pasi na koyeba esika nzoto ya moyi songolo ekunda maka kasi batimoli pe bakundinde basunga kamingi bato komuna yango Natalie Sikaburu wa mibiso sika na sango eye na malita magombe pour nakoyeba batimoli pe bakundi bazali banani tolanda
Juvel Lokata Emedi azamo kambito kapita ya batimoli mabulu pona kokunda bibembe na malita to simetia ya gombe. Esali sika wa mbula ntuku mibale na moko wuto abanda mosala yango. Pona ye ezali mosala lokola misala minso. Kasi atangela yango kelasi te ayekoli kaka na kosala ka misala elobi ye tolanda Juvel Lokata Emedi.
Azala fosoyer ana simetia ya gombe. Donc, depuis 2001, Fossoyer, Azali, Moutou Oyo, Azako Yamba, Baka, Yabibembe, Batou Bakoufi. A cause de Kundi, on a des gens qui m'ont dit que c'était un peu plus de temps. Non, mais ça me semble qu'il faut que j'ai une formation, que j'ai une formation, mais j'ai une formation qui m'a dit. Juste, nenge oyé aux informations sur le terrain.
Mosali ali tomba na mai matali bokunda mibwa bato. Juvel Lokata atali siete. Na musala na bango batimola kampe pona kobimisa na mabele nzoto ya bato esi ekundama kasi esengeli libota ya nkolo nzoto ekundama ezala na ndingisa mpe mokanda ya hotel de ville. Atali si bitapi nini bisalemaka mpo ete baye basalaka mosala mwango bazwa bokono te. Toyoka lisusu Juvel Lokata.
Donc depuis 1960, bachi kata zinc gaz wana iza nanu. Yango moni exhumation sala makana service hygiène. Puis ce fossoyer akoya akubuka dal. Soso azena kafa kubuka akubuka kavona. Soso azena bela pamba timoti kote cercle ezali. Dès que jamo cercle boutique bata santé bakoya. Ba déferté place wana so tuti boutique après 30 minutes de bonis ko musala wana. Tibo sala bozana baga, boza protéger, bozana bada buti, boza tout complet.
Na motuna ya koeba soki esala kaete abanga to alota bandote mabe lokola azalaka mikolo miso na malita Juvel Lokata ayanoli boye
so tinja ko banga na vina yo senye se bebe po na yo ya usangu wana ya mibale biso awa na simete na ebite ngayi na banda banda awa peluka bongo ekokomela ngate soki leko bando kumelo bongo ya baka yonde okonsona kwa mabe kati nao
Mabwa Dosha, yende mokambi ya simetia ya gombe to prepoze. Akamba kaba fosoyer banson, pe malita, to esika ya kokunda bato eye. Atali siete, batimoli, bangonde, bazayi lokola ordinateur ya simetia, mbe, bayebi bisika binson, atako bato bakokiko bunga bisika bakunda bandeko na bango, bango bakolakisa. Tozoki maloba, mamabwa Dosha.
Odetele zaka ba fosoyer wana, o mwana wana. Kone fosoyer nde yo wana ebi identite no komple. Yo ko bunga maya ko bunga ngote. Eza la tanga prepoze. nakosala mereur mabunga mayango babunga ngote po chaque jour bazo monango chaque jour bazo kata batiti bazo monango
mokambi ya cimetière ye alobi ete mpasi na ye ezali komona ete mabota mingi masundula nzoto ya bandeko eye bakunda awa mpe bayaka lisusu te mabulu mabuka na mpe bibembe bizali komonana malita magombe matonga makauto 1892 mpe nzoto ya bato baliboso bakunda ma awa ezali na esika eyekido mokolo mwalelo bakondi bakanga malita maye wuto 2006 kasi batu bakunda makakaka baye basomba mabele wuto kala kolanda ndimbola ya mokambi malita maye Natalie Sekabuoko Simo Rabie pona VOA Afrique Kinshasa
sika na lina karabiso lokole tokolanda bongo lisolo Roger Muntua Beti na Alanga Nzembo Fabregas le métis noir ya école Congo démocratique oyo azali bongo awa na États-Unis a ekipo na kobeta mindule sima na kouta na Europa kasi boko na babini pe babeti mindule na yeba kimi tolanda lisolo yango na etenye mibali na Roger Muntu
ba merveille on est par exemple na kutana ba fan na ngai ba mboka misika o na mona ba monte chaque jour mon fanatique dans mon tokou bozala na été ma soutenir de loin ma musicien dans danseuse to artiste la trommeur nani guitariste ba to bozala ba chaque jour mais était trahi facilement ça ma raison on va comme on voit ce qui a lingi azala le sunna yote era le roi moi la soit timin na kuti ya fait ça ba gima pena mona galo on me dans zela yo ce que papa soit il lobby sérieux quand impacté sérieux ce qui est lobby sérieux mais ça bat oui quand parte si tu as impacté sérieux il rentre adopter tu t'es un père au talara vous comprendre moi la grosse vie mais qui m'enda coup bat là c'est un grand zala jour wana juste que papa t'a mangé le bagala là un zala po aïe bah qui bilon dans zone y a tout bon on passe bilon et comme a compris moi dans mon émoi ibi moni oui oui qui a au talira vous comprendre donc mais c'est trop zango bongo le laissant la battre quand la battre pas perdre ça dans un bon chemin avant vous ce que vous voyez dans le bon et tu es serein dans tes principes. Attends, tu vas lobby donc coup sérieux. Père Aziz, tu vas revenir à la raison. C'est le plus important. On a besoin de retenir Yangwana et puis tu vas à la main quand tu as dit concret. C'est le plus important. Quand tu es concret et tu es dans le vrai, les gens peuvent monter, descendre. La réalité va les rattraper. Réalité pour rattraper bon. Dans zone attend la volonté de monter dans zone dans bon chemin.
Obligé.
Donc tourner au marambélé, à bon on a peut-être la panne dans mon amour. Tout le monde dans zone. Yémanzé, mon jeune fils dans zone.
Exemple, monsieur Camusio,
comment vous voyez moi? Monsieur Camusio, maintenant il y a la musique, mais n'importe quoi dans la vivant
monter. Dans la vivant monter en personne.
Ça dit Namoni. Notre concert m'avait donné la main Namoni. Ma cou, moi ma cou, ma concert dans la bouffouti bateau. Pour ça, la maman, la monnaie, on a ce qu'on a fouté les rentes. A croupi, à mon abandon. On a monné mon délai. Donc, juste avant, la monnaie, on a dit, ah, ben, tu vas commencer à faire un kinom, on va aller à Mbazoya. Maintenant, au Congolais, ça va nous dire qu'on a abandonné les abîmes. T'as la peine d'avoir ignorant. Ça va nous dire qu'on a abandonné les abîmes. La charité bien ordonnée commence par soi-même.
Ouais. C'est même bien d'être supporté par les siens.
Voilà. Donc, après, si les autres vont venir, c'est encore mieux.
Ouais, c'est encore mieux,
ouais. C'est quoi, comme à, mieux, quoi. À la veille, bon, on a qui concerne la main, on a mis les belles, c'est quoi. La monnaie, mon délai, moro, à l'eau, là, mon poil, là, oui, quand on a mis mon délai, la zone, si on a un basket, on a attaqué à Fendas, Fendi, dans la sauce, à
l'eau,
l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, l'eau. Bon, excusez-moi, on a comparé mon boîte quand même.
Ouais, non, mais ça.
Mais là, c'est ça. Mais 25 ans, on a mis souvent les choses.
Au cas où, ou bien à la c'est normal, ou à l'autre, c'est pas.
Moi, maintenant, mon délai, donc, à l'autre, au cas où, on a petit attaque 4-5 fois. Et t'as l'été, quoi. La vie, vous m'avez moi, là. Moi, personnellement, c'est vrai, on a fait dans la Angola, on a toujours l'île. Mais moi, ça, maintenant, on a Jackson dans la tête, puis on a pas.
On
sentira notre tour. On a tourné. 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 On a remercié. Et c'est Kali. La nuit, on a été quand même. Mais le bateau, il n'y a pas comme c'est le message. En tout cas, c'était très content. Il était joyeux.
Il était joyeux de
voir faire ça. Parce que il n'y aura quand même le remballement ici. On a préparé la langue. Parce qu'il n'y aura pas le remballement. On a dit ma
précision.
Les ignorants, c'est les gens qui ne connaissent pas les choses. Mais ils veulent parler. on ne complique pas les ignorants. Tu as un niveau de l'ignorance. On ne complique pas les ignorants. On a fini binoté. On a fini par compliquer binoté.
Ça souvent en fait.
Parce que dans les limites, pas compliqué bango. Parce que bah tu vas éviter. Il est compliqué moi là. On a pris par exemple moi la prince. Beaucoup de ça n'est pas moi la prince. Azobi n'est pas la prince. Moi la partie Azobi n'est. Il est non compliqué pas. Il est quatre ça. Quatre ans ma casse. Quatre ça. Pour ça à couvrir le bah nous non assistance aux personnes en danger. Il y a éviter. Tu as été malade de voiture et bon mal. Souvent compliqué. Il est coûté moi c'est zéro mais dans mon dans McDo, Yolingi, Basai, là, Yolano, il y a des personnes vulnérables. Je ne compliqué prendre. Si quand on y est, allez. Vous avez dit, bon, Mazani, à travers les amis, Shabbat. Ah, manque de respect. Est-ce qu'on y est, on l'a accès, on a fait un bon, on a fait un bon, vulnérable. Une personne vulnérable, c'est une personne qui est vulnérable. Il faut l'apporter les vraies choses. Il faut l'apprendre des choses. Voyez, aïe, bité.
Aïe, bité. Vraiment, on a vu stade de martyr et Tom Naki, mais après ça, on a entendu.
Mon musicien, on a vulnérable, Fabregas. Mais vinaigre, on va saler une choix à Fabregas. Aïe, bité Fabregas, là, n'est pas naïf.
Donc, il y a un ignorant, ça va passer toi.
Parce que ils sont ignorants, il faut les aider en fait, tu vois. Au moins, on t'a pas Fabregas, il y a billet pour la Fabregas. Et puis dans toute carrière, on a sorti dans la bannière Fabregas, t'as fait un grand coup de pouce. Où il y a un coup de pouce à Fabregas. Il y a maintenant ça. Exactement. Parce que je sais qu'ils sont ignorants. Bah t'as bon qu'il ne faut pas compliquer, bah on est à 5 et là-bas. Parce qu'il y a un coup de ça là. Voilà, on condamne, bah on est à tout ce qu'on voit à la bise.
Oui.
Bah mon ami pas Fabregas. Bah il est bio pour la Fabregas. Bah mon ami a tenu un discours maladroit à l'égard de Fabregas.
Comment on va vous juger?
Pour bah tu vas d'autres indaïo, tu vas bien mon robot musique parce qu'avant la semaine on va encourager dans ma bêtise. On comprend? Où ton masque t'as montré dans la famille? Aux autres dans la télévision tout le monde n'importe quoi. Si on a maintenant frère là, il y a un moment la scène là n'a pas compliqué bah on te va y éviter. Parce que mon tour là soit y éviter n'a pas papa pour naïe. Tu as où t'as pas d'engagé en fait? Aïe, mouton à Zali Ponaï, en disant tant au salon à bon temps. Et ça y est bité. Tant à comprendre. Bah, il n'y aura pas avant, bah, on peut à Zarakit. Bah, vous avez un modèle. Bah, on a l'image de haut à Nofin et Sigaroutaka. La souk et salon de Nakinda, c'est un pardon. Et puis, ma camne comme au Kindé, moi bien. C'est-à-dire, mouton à Zarakit ignorant. Tant à bêta ni mitou, à comprendre. Et on se voit aussi avant, on va bêta la dame, mitou, à bêta la dame, mais au compliqué à Bangoté, parce que dans un bateau, bah, y est bité. Ils sont à l'abri de tout. Bah, quoi, c'est qu'à Bouindé, ma camne. Bouende, Alangi. Dans ce moment compliqué, va t'en bon vous as comme méchant. Et là, tu vois, Bounana Mouto, yo. Alors, inapt. Parce que là, il y a une opération, mon boy. Et ma casse, et qu'on bounde sous terre. Tu vois, au fin, on a eu un bounda rané. Au compliqué, t'as évité que t'as né, on a qu'on bounda ti. Alors, il n'y aura rien, on comprend, n'est qu'à. On comprend.
Très profond. Nous avons le même Wengi, ma bêtise le 30 juin. Point de finale.
Parlons de Wengi aussi. En même temps, on a ma paix, unité, ma tension, ma ignorance, pécac. Wengi, esprit. On a la paix à t'esprit, ma pardon, on a. Ah, dis-moi, on a Wengi, t'es. On a ignorance. C'est quoi Wengi, on a. Et l'accès au unité. Parce que vous avez beaucoup de condamnés qui. Aïe, bita, on a ignorance, beaucoup de condamnés.
Est-ce qu'on a Wengi, pas son
mec? Est-ce qu'on a le bani,
ignorance?
Non, je suis fier d'eux. Balaxi Bissona, fier dans le groupe Nopsa Wenge. Bon chèque, bonjour. Balaxi Bissona, c'est là. Bazou continue comme ça la sauce. Bassala m'a danger. Bassala douane, ma bétango déjà. Bassala ka, ma sali. Tout bazou ça la rali sauce. Bazou fier dans le bango. Et dans mon spectacle, les rois de la forêt, à où il y a un phénomène. Où il y a un phénomène.
Où il y a un phénomène.
Ah non. N'a eu le plaisir, vous avez un peu de temps. Non, c'était très bien.
Ça t'a rappelé dans Mouni Ouéra, des bons moments, hein, vécu ensemble dans un beau point.
Tu rappelles Ara, que Ara fait nos.
Vous avez quoi pour faire tant
Ouéra? Ah, on a eu un concert, Moko, Namène.
Ah, Namène, donc vous avez Namène tant
Ouéra. Non, d'accord, dans l'Ok, Namène.
Ok, ok.
Matondo mingi Roger Muntu na lisolo uti kobeta na Fabregas le meti noir oyo kombone ya Solezali Fabrice Mbuyulu oyo azali awa na États-Unis pona kobeta mindule na sango ya mokili ya lelo tolobaki sanza moko ekoki lelo uto batomboki ba M23 ba botola mboka Bunagana na territoire ya Rutshuru ba isosde civil ba singi mbula matari koluka mayele ya kobengana bato baye na esika eye nzokande ba ADF ba bomikole ka bato sambu pe bazikisi ba susu pe ba memi ba susu na quartier mibale ya Ngumba Beni. Matondo mingi na Marius Munga wesunga kibiso na sango matondo mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Frank Sidraka baye bazali na nzela ya masini tukutana lisusu lobi na 17h pona sango na 18h pona sango ya mokili lelo edition ya mbo pe na 20h30 ya mibale tobosana te ba réseaux sociaux na biso to like yango ezalaki bongo wabino edi isango.